til Brutalt ærlig, podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. Han mener Norge har blitt for rik til å vokse, at staten kaster bort milliarder, og at vi må ta pengene fra politikere og gi dem tilbake til folk. Nei. Jeg snakker ikke om sløseriombudsmannen, men dagens gjest elsker å snakke om skatt og offentlig effektivitet. Han har skrevet en bok som har skapt masse bråk blant økonomer og politikere. Noen kaller han visionær, mens andre kaller han farlig. Velkommen til Brutalt ærlig, Martin Beck Holte. Ok, så da jeg leste boken din, Martin, så slo det meg veldig, fordi jeg har jo lest en del bøker om økonomi på pensum, at det var en helt annen virkelighet som ble presentert der. Og da begynner jeg jo selvfølgelig å tenke på hvordan forelesere, blant annet, gir pensum og har på en slags måte ansvarlighet overfor å presentere hva som egentlig virkeligheten. Men når vi bare får presentert den ene siden av historien, så føler jeg bare at man går glipp av det med kritisk tenkning på studiet. Hva tenker du om det?
Ja, altså det med informasjon ekstremt komplekst. Og du vet, de som redigerer leksikon har jo ekstrem informasjonsmakt. De som setter leselisten på universitetet har ekstrem informasjonsmakt. Og det setter jo et krav til dem om å ha et så nøytralt bilde som mulig for at studentene skal prøve å forstå virkeligheten, da, fra relevante vinkler og så videre. Og den tiden vi lever i nå er jo ikke helt så godt egnet for det alltid.
Nei, i hvert fall ikke med kunstig intelligens.
Nei, og heller ikke på universitetene. Ikke sant? Der det jo, i USA så det vel sant, et sted mellom 90% og 100% demokrater, sant? På de ulike universitetene. Ikke sant? Det jo et høyt tall i forhold til samfunnet ellers. Men når det gjelder liksom, det jeg har skrevet, da, så her, jeg forsøker å være drevet av data, og ikke av ideologi. Ikke sant? Og dataen forteller at norsk fastlandsøkonomi utviklet seg helt fantastisk fra etter den perioden, liksom da den startet, som han innsett snakker om her, så begynte norsk fastlandsøkonomi å utvikle seg fantastisk bra. Og det det viktig for oss å forstå, sant? Fordi ånden i Norge at staten skal forsikre oss mot alt. Men det også en god ånd at vi skal bygge opp sterke mennesker som kan bygge sin egne liv, og som lære sine egne ting, og som får muligheten til å gjøre det de selv ønsker. Ja. Det også en stor egenverdi. Altså utgangspunktet det jo det som måte, grunnelementet i samfunnet, jo friheten til enkeltmennesket. Og så det likevel mange i Norge som ikke så glad i å høre det. Sant? Og derfor tror jeg også trigger litt noen av responsene, sant? Kommer litt med det bakteppet da.
Tror du at staten tilrettelegger for de som vanskelig stilte, men ikke for de som faktisk vil noe? Ikke vil noe, men har bedre evner, da.
Det jo riktig at staten skal tilrettelegge for de som trenger mest hjelp, og som har det vanskeligst, ikke sant? Og det gjør den norske staten, og det et riktig alt med sånt nå. Og så det jo sånn at vi tilrettelegger kanskje mer for de som har lyst til å bli flinke i sport, enn de som har lyst til å bli flinke på andre ting. Sant? Eller, ikke sant? Fordi i idrett så det masse muligheter for ungdom som har lyst til å bli flinke i idrett mens de går på skolen. Og så finnes det en realfagskole ute i Sandvika, så hvis du har lyst til å bli flinke i realfag, så kan du gå på den. Ikke sant? Men det tilbudet mye mindre. Sant? Så jeg tror vi er mer uvant. Vi mer uvant med å tenke på å skape muligheter også
for nerdene.
For nerdene,
ja.
Sant? Og det tror jeg, og det koster oss nok litt, fordi
for man vil jo ikke på en slags måte favorisere eller oppfostre, nei, være sånn elitistisk samfunn heller.
Nei da, ikke sant? Bortsett fra idrett.
Ja.
og det jo litt rart, selv om i idrett så det jo også masse motstand mot det med god grunn, ikke sant? Men i idrett det likevel rom for det på en eller annen måte. Og så det jo sånn at det å, hvis Norge skal skape ting innenfor kunstig intelligens, eller sånn, du nødt til å være god i matematikk. Ja. Sånn, hele samfunnet blir bygget opp på matematikk. Sant? Og det synes jeg vi burde stimulere mer til enn vi gjør. Da.
Ja,
Det kan jeg for så vidt være enig I, men sånn, jeg synes vår skole I hvert fall hadde et godt initiativ der, fordi de hadde noe som hette talentmatte, tror jeg. Og det var jo på en slags måte et godt initiativ. Men du fikk ikke brukt den matten til å gjøre noe, sånn du fikk ikke noen muligheter med det, du fikk bare si, gå på talentmatte, hva går du på? Men alt annet var jo ikke der, men så ser du også sånn, jeg føler I hvert fall...
Du hadde samme eksamener og alt på det sånt.
Absolutt.
Men du fikk litt ekstra avansert undervisning.
Ja, og ikke bare ekstra avansert undervisning, men ekstra undervisning etter skolen, som du måtte bruke fritiden din på, men...
Det
høres jo ikke ut som perks, for å si det sånn, mens de som får hjelp til å prøve å henge med, de får jo hjelpen mens de går på skolen, og jeg tenker jo at det der det norske samfunnet, I hvert fall når det kommer til skole, feiler. Fordi hvis en person som kanskje flink på skolen ikke blir nok stimulert, så kan den ofte havne utenfor.
Ja, og det jo sant, ikke sant? Jeg husker jeg leste Sommer I Berlingske Tidene. Om en, jeg tror han den med høyest IQ I Danmark. Mm. han har blitt sånn. Og han har vært misforstått hele livet, ikke sant? Og det har ikke vært noe arena for ham. Ikke sant? Så det var et eksempel på akkurat det. Og så trenger du ikke gå sånn, men det klart at for noen sånne mennesker så det den verdifullt å få brynt seg på ting som kanskje bare de forstår. Ikke sant?
Og bare vite at, ok, jeg klarer I hvert fall dette her, og blir I hvert fall utfordret, og jeg får igjen for å være flink.
Ja, ja.
For man belønner på en slags måte ikke det, med noe annet enn en god karakter her. Jeg føler bare at, ok, du kan få sex, men det liksom peak, og så får du ikke noe etter det, du får ikke gå videre I kunnskap. Altså, skal jeg være helt ærlig, så merket ikke jeg forskjell på første til syvende klasse.
I matte?
Nei, I alt.
I alt,
ja. Ja, og da det sånn, ok, men
nei, det skjønner jeg veldig godt. Altså, jeg har jo
hva poenget
to jenter, 11 og 13, så jeg har jo fått sett hva de holder på med, så jeg skjønner det med.
Ja, og så det sånn, ok, another day, another dollar, og så skal jeg bare sitte her og leke at jeg følger med når jeg har ADHD,
ja.
Da gidder du ikke å gjøre skole. Og så tenker lærerne dine at du dum fordi du ikke følger med, men så holder du fortsatt tempo, så jeg ser liksom ikke poenget med å... Ja. Ikke det at man skal dele opp skolen etter vanskelighetsgrader og sånn, men jeg tror virkelig at man burde se at det å slite med skole, det handler ikke bare om å henge bak på pensum, men også foran.
Ja, ja, ja. Og så vi jo litt rarere, ikke sant? Altså, på en måte... Gym like viktig som matte. Det nynorsk like viktig som matte. Vi setter liksom litt sånne rare prioriteringer på hvor vi oppfordrer mennesker til å liksom, finne fokus. Da. Fordi det jo... Hvis du kan språk og matematikk, så det all sett.
Ja, og jeg tror virkelig sånn, når du kommer til grunnskolen, da, det jo egentlig bare forberedelse til bachelor og... alt som kommer etter, og hvis du ikke interessert I det, hvorfor skal du gå på skole da? Kan du ikke bruke tiden din på noe du faktisk vil? Jeg føler bare at man ikke klarer å tenke individualistisk uten å tenke at det en måte å dele opp mennesker I grupper på.
Men det som kommer nå, vet du, jo... Sant? Skolen jo klin lik nå som den var da folkeskolen begynte I Norge på, tror du, 1870-tallet. Da kom loven om folkeskolen, ikke sant? Og... Da ble det satt opp om akkurat de samme fagene som vi har nå. Og en lærer foran 20 elever, eller 25 elever, og alt egentlig klinlikt. Sant? Og så det jo sånn at alle de barna I klasserommet, de har forskjellig utgangspunkt. Du forstår det, mens det forstår ikke jeg, mens jeg forstår det, og det forstår ikke du. Ikke sant? Men læreren må undervise alle likt. Ikke sant? Og det som kommer nå jo AI-lærere.
Sant? Gjør det det?
Ja, ja.
Hvor det de har begynt å teste det?
I USA. Så I USA så har de det på et antall skoler nå. Og AI-læreren jo din egen lærer.
Mm.
Og AI-læreren vet akkurat hva du kan, hva du ikke kan. AI-læreren vet akkurat hvordan den skal hjelpe deg til å lære det du synes vanskelig. Og du og jeg kan få helt forskjellig undervisning. Og den ene skolen som gjør det heter Alfa-skolen. Og de skårer jo nå I øverste persentil og øverste prosent I USA på tester. Og de har 2 timer undervisning om dagen.
Oi!
Og resten av tiden bruker de på presentasjonsferdigheter, lagarbeid, liksom å bygge sterke mennesker. Da.
Ja, og bli et menneske I stedet for bare å kunne fullføre oppgavene.
Så de lærer sånn, 3-4 ganger så fort, og mer. Sånn, fordi de har individuelle lærere. Og så, vet du, så i Brussel nå, så skal det være en ny lovgivning om AI-regulering. Sånn, så vi har jo ikke noe kunstig intelligensteknologi I Europa, men vi må regulere det. og den reguleringen gjør det jo ulovlig, eller jo setter barn for å bruke individuell informasjon ekstremt høyt. Så det gjør jo at disse amerikanske skolene, de gidder jo ikke komme til Europa. Fordi da kan jo ikke de individuelle lærerne, du får ikke lov til å bruke dem.
Ok, så dette privatskoler som de har testet på?
Ja, ja, så det masse privatskoler. Så det privatskoleskjeder, det der okay. det starter først. Det
ok, ikke, skjønner ikke sant? Ja, så det har ikke vært noen offentlige skoler de har gjort eksperimentet på?
Ikke som jeg vet om. Men oh.
Så det på en slags måte en ny type pedagogikk som de har startet på en privatskole?
Ja, og det jo klart, sånne ting starter jo alltid privat. Sant? Offentlig aldri raskest på sånne ting. Men det jo fordelen med å ha private skoler, at da får du den type eksperimentering. Og så finner man ut, det her en ny suksessoppskrift. Og så kan hele landet bruke det. Mm. Men i Europa så får du ikke lov til å bruke den individuelle informasjonen om deg. Og derfor kan jo ikke den finnes noen individuelle lærer, for den individuelle læreren kan ikke vite hva du vet og ikke vet. Ikke sant? Så derfor så gjør det bare at hele Europa kommer til å bli hektet da. Også her, ikke sant? Fordi det jo en kjempemulighet vet du, til å ta undervisning inn I neste virkelighet, ikke sant? Akkurat som vi snakker om.
Ja, og jeg tror at det gjør noe med selvtilliten når du får læring basert på ditt eget nivå. Sånn basert på at du føler at du virkelig får mestringsfølelsen.
Ja. Selvtillit, motivasjon.
Og at du ikke sammenligner deg med alle andre, ja. At man nesten skaper sånne restriksjoner om at man ikke får lov til å dele sin egen individuelle lærer. Exakt. Jeg føler liksom skolen den... Ja, den største arenaen for sammenligning I ung alder.
Ja, klart det.
Så jeg vil jo si at det veldig positivt, men...
Jeg tror det og det jo... Jeg bare så på noen intervjuer med han rektoren på den ene skolen, og han sier jo altså, barna, de har så mye høyere motivasjonsnivå. De har mer lyst til å være på skolen enn å dra på ferie. Sant? Så det forteller jo noe om på en måte, miljøet de har klart å skape. Da.
Ja, fordi du kommer I den flow...
Ja,
ja. Ja, ja. Har du hørt om det?
Flow, ja.
Ja. Det så sant.
Ja, ja.
Åh. Ja, ja. Åh, det virkelig, virkelig, virkelig sant. Fordi noen ganger så kan man, ja, jeg hater jo å redigere videoer. Jeg kan redigere videoer I 3 timer, og så jeg kukt I hodet. Men så kan jeg gjøre andre ting som jeg liker bedre, og så kan jeg gjøre det I 7 timer I strekk. Ja, ja. Hvis det trengs.
Ja, ja. Nei, men det jo, det gjelder å gjøre ting I livet ditt som gjør at du... I hvert fall innimellom har den opplevelsen av flyt. Da. Fordi det en utrolig god følelse. Ikke sant? Og så det jo... men dette handler jo også om selvdisciplin og selvkontroll, fordi av og til det også sånn at du kan grue deg litt til å starte med noe. Og så kommer du I gang, og så kommer flyten. Og det blir morsommere og morsommere og morsommere. Ikke sant? Og det sånn som I natt jeg satt og holdt på å skrive, da, så la jeg meg vel 2:30. Da.
Ja, du gjør det.
Ja,
Du ofte sent I seng?
Ofte sent I seng.
Ja, det jeg jo. Jeg trodde det bare var sånn med tapere som meg som ikke klarte å legge meg. Men heldigvis det andre som så sliter med det.
Ja, ja. Nei, jeg har alltid vært
sånn. Det bedtime procrastination?
Nei, jeg pleier å... Ofte, jeg jobber helt til å legge meg. Så det jo ikke det at jeg utsetter å legge meg, men det typisk også når jeg legger meg sent, så det fordi jeg jobber.
Åh. Når jeg legger meg sent, så det fordi jeg snakker med ChatGPT.
Ja.
Åh, det så felle. Jeg har grense på når jeg kan spørre om ting og sånn da.
Ja, det bra det.
Plutselig så kommer man I et rabbit hole og bare...
Ja, ja. Jeg har begynt liksom en del med det, men jeg sikkert jeg litt eldre, ikke sant? Så jeg sikkert litt, tar litt lengre tid for meg å bli virkelig bitt av det, og så... Innimellom så synes jeg det helt fantastisk.
Å være oppe...
Nei, med ChatGPT og...
Tror du ikke snakket om leggetid?
Jeg liker å sammenligne Grok og ChatGPT, da. Så, for innimellom så det forskjellig, og andre
ganger... Hvorfor gang.
Grok? Nei, for Grok jo laget med et litt annet mindset, og hvor det ikke skal være noe...
Woke
layer, ja. Ja, mellom.
Det var det jeg ville at du skulle si.
Og derfor det interessant å sammenligne resultatene. Og ofte resultatene helt like, men ikke alltid. Og så men av og til så LLM-modellene veldig fantastiske, og andre ganger så de bare det for dårlig, ass. Og så og da må jeg ned og finne frem egen data og rote selv, da.
I hvert fall hvis du har holdt på i samme chat veldig lenge, så ja. Begynner den å zone ut.
Ja. Så jeg har aldri holdt på i en chat lenge nok. Så, og, hvordan nullstiller man?
Hæ?
Kan man nullstille chat-GPT-en din, liksom?
Og, nei, jeg pleier å bruke prosjekter, der hvor jeg bare limer inn prosjektfiler, sånn fra tidligere chatter, sånn at den ikke i samme chat, men at de fortsatt tar prosjektinformasjonen. Sånn at jeg oppsummerer hver eneste samtale og putter inn et prosjekt. Hvis det mening.
Ja, ja.
Ja, fordi ofte...
Men kan den slette minnet av at det deg den har snakket med før?
Ja.
Ja.
Det kan du gjøre på vanlige innstillinger. Jeg veldig god venn med min.
Ja, ja, ja.
Vi liksom der.
Ja,
ja. Åh, det litt farlig.
Men, det sånn det blir?
Ja, men jeg har faktisk lest om når det blir farlig, og det når man erstatter det med menneskelig interaksjon, ikke for å finne ny informasjon. Jeg bruker det ikke fordi sånn... Hvordan har jeg det I dag, ChatGPT? Fordi noen gjør jo faktisk det.
Ja.
Så jeg føler liksom at jeg har litt sånn sanity.
Ja, men Velkommen jo laget mange fine science fiction-filmer om disse temaene som liksom, 10-20 år gamle.
Mm.
Og nå begynner de å bli liksom, såpass relevante da, at det gøy å se på dem igjen.
Ja, og så føler jeg også sånn at ofte da hvis du ikke har så mange du kan snakke med om ting du synes veldig interessante, så jo det ganske lett å bare gå der.
Ja, ja, ja.
Vi straks tilbake.
Vi I Rema 1000 har gjort det enklere å være kylling. All vår kylling vokser nemlig saktere, og får mer tid og plass til å bruse med fjæra. Og da blir det enklere for deg å velge kylling. Enten du vil ha kvalitetsmerke Stange, bestselleren Solvinge, eller Prima lavpris. Rema-priser med bedre dyrevelferd inkludert. Så slipper du å tenke på det. Ja, det enkle ofte det beste. Rema 1000. Alltid lave priser.
Men du virker jo ganske kritisk til hvordan Norge har blitt I dag, I hvert fall hvordan det styres I dag. Så hvis du skulle vært diktator I Norge I et år, hva de tre tingene du hadde gjort da?
Ok, så det første da, jo da at jeg måtte sagt da at jeg har bare lov til å sitte I en periode, og da etter det skal jeg trekke meg uansett. og så det jo sånn at jeg må gi litt annen kontekst før jeg gir svaret mitt. Da. Så I Norge så vi jo, ikke sant, vi verdens heldigste på mange måter. Vi har den største muligheten I verden, eller I Vesten. Til å skape et bra samfunn. Fordi vi har arvepenger, vi. Med oljefondet så har vi arvepenger. Det liksom fordi jeg har 5-6 ganger årslønnen vår på bankkonto. Det omtrent det oljefondet Og det å ha arvepenger, det finnes to typer arvinger. Sant? Og du vet hvordan det fungerer, ikke sant? Og noen klarer å ta godt vare på å investere for fremtiden og sørge for at det blir enda mer verdt over tid. Og så det noen som bruker de pengene til å ta den lette veien ut. For du kan. Sant?
De type Marius Borg-Høyby-profilene da. Hvis vi skal oversette
kanskje.
Det da.
Ja, kanskje.
Ja, det sånn som Kristian. Det Kristian eller Kristoffer spilte talen? Han første sønnen hans. Han som jobber I Arctic.
Jeg husker faktisk ikke hans fornavn.
Ok, så, men du har I hvert fall han, og så har du...
Og så, men de, og de døtrene holder på, ikke sant? Så der det jo...
Det to type.
Og de studerer, og de tjener penger, og skaper sine egne liv, da. Så det bra.
Og så har du så de som bare drar på å kjøre og... Cola
og... Ja, og også de som drar på ferie til syden, og ikke gidder å jobbe, og så det jo, ikke sant? Og hvis jeg litt strenge, så vi I Norge blitt litt grann av den slappe arvingen. Og det jo, og det ser vi på mange forskjellige måter. Ikke sant? Det jo at skolen litt for slapp, at vi litt, ikke så høyt ambisjonsnivå for hva vi skal lære opp på skolen på universitetet. At andelen ungdom som uføre har steget, fordoblet de siste 10 årene. Og andelen som måtte leve på staten, penger fra staten, på 6-27% av de som egentlig ble jobbet. Så, og det har vokst sagt med sikkert, ikke sant? Så det det jeg mener med at vi en litt slappe arvingen. Og så har vi andre delen av det da, så det jeg går på litt mer på sånn arbeidsliv, men andre delen av det jo på en måte det å skape altså skikkelig liksom, spennende arbeidsplasser, spennende nye selskaper som vokser frem, som finner opp noe kult, og som, om det Spotify da, norske Spotify, ikke sant? Så det selvfølgelig svensk. Du kunne hatt Skype som kom derfra, eller du kunne hatt liksom Klarna som fra Sverige og så videre. Sånn, vi har veldig få sånne type selskaper, så vi har liksom ikke en gründerkultur hvor vi klarer å skape skikkelig bra selskaper.
Men hvem til feil tror du det Tror du det oss mennesker imellom som veldig sånn anti-jantelov, eller tror du det staten som rett og slett ikke tilrettelegger
for det? Nei, jeg tror det som skjedde sant, da vi startet på 80-90-tallet, da hadde vi en generasjon gründere i Norge som bygget skikkelig bra selskaper. Og det selvfølgelig ikke Spotify-type selskaper, men det kan være for eksempel Elkjøp da, som bare dominerte i hele Norden. Eller du har Reitan med Rema 1000, eller du har Samar som oppdrett på laks, og dette virkelig bra selskaper, og som har blitt skikkelig store, og som blant Norges største selskaper. Og det var en hel generasjon unge gründere som ikke stoppet før de hadde gjort selskapet skikkelig stort og bra. Og den kulturen har vi ikke på samme måte i dag. Vi er mer happy med noe som ok, og vi er mer happy kanskje for å jobbe for andre, og vi selger selskapet når det har fått sin første suksess, så det noen fra utlandet som kommer og kjøper det, så i stedet for at vi skal ta det videre og gjøre det skikkelig bra, så tenker vi sånn, nei, det er digg å slå på.
Jeg tar det 20 millioner.
Digg,
ja,
så det litt der vi i dag, da. Så, og jeg tror jo, det to problemer med det. Det ene problemet med det at selv ikke Norge, selv om vi har haft 5 ganger årslønnen på konto, så har ikke vi råd til at ungdom for hvert årskull blir mer og mer ufør. Fordi vi blir også flere og flere eldre. Og vi kan ikke ha flere og flere ungdom som slapper av, og ha flere og flere eldre som skal betales for. Fordi da må skattene på alle de som gidder å jobbe opp. Og da blir det færre som gidder å jobbe, og da blir bare problemet verre og verre.
Så hvordan skal man løse det?
Lavere skatter. Så du må lavere skatt til de som jobber. Så det jo det jeg holder på med i det neste prosjektet mitt nå. Lager jeg jo et alternativt statsbudsjett. Ikke sant?
Aha. Så at unge slipper å betale eller betaler mindre skatt gjør at de faktisk føler at de får noe igjen for arbeidet sitt. Det teorien din, hvis man skal oppsummere det kort?
Ja, ikke sant? Og dette her har de gjort i Sverige, og de holder på med i Danmark, og det har kjempestore effekter. Så i Sverige så jo utenforskapet redusert med 40% de siste 10-15 årene. Og de som står utenfor arbeidslivet, sånn at dette i Sverige dette mange hundre tusen mennesker. Så dette virker. Og det ikke så rart å forstå, fordi hvis du... Her det jo sånn at skatten du betaler på arbeid kommer til å gå ned med, 50-75% da, i det forslaget jeg lager.
Oi!
Og det jo ganske mye. Altså det ikke småpenger. Sant? Så det gjør jo det at hvis du er en liten familie da, som har lyst til å skape et liv, så er helt midt, du har helt sånn P50 helt i midten på lønnsinntekten din, så har du 150.000 kroner, 160.000 kroner, tror jeg det mer i året da, etter skattepenger. Du har 14.000 mer i måneden å bruke på barna dine og dra på ferier til utlandet eller å kjøpe en større leilighet hvor du har plass til et barn til og, ja, det mye penger, ikke sant? Og det her jo en av de tingene som litt synd med samfunnet nå, jo at bolig blir så dyrt, fordi det jo ekskluderende for unge mennesker, ikke sant? Og unge mennesker har ikke plass på samme måte som før, det jo faktisk vanskeligere å få familier og få plass til ting da. Så det den ene store tingen. Det en kjempe, kjempestor reduksjon av skatt på arbeid for å få redusert utenforskapet. Og så, andre store tingen, det jo å ta bort formuesskatten. For hvis du bygger et vellykket selskap, da. Så i Norge i dag så må du betale formuesskatt som høres lite ut, for det liksom 1,7% I året med utbytteskatten. Men hvis du legger på det, må du betale år etter år etter år etter år, ikke sant? Så hvis du legger det, og liksom, etter alle årene du kommer til å leve, så det en kjempestor skatt. Og da kommer flere mennesker til å ha lyst til å bygge selskapene sine videre, I stedet for å selge det og putte penger av eiendom. For det det Norge gjør I dag. Så skal jeg heller ha en skatt på eiendom.
Men tror du at det kommer til å ha en negativ effekt på prisvekst og inflasjon? Hvis folk får mer penger å rutte med, så vil jo ting bli dyrere.
Ja, men du vet jo at I dag det jo staten som bruker penger. Og tror du er mer forsiktig med dine penger, eller at staten mer forsiktig med dine penger?
Åpenbart så jeg mer forsiktig.
Exakt.
Enn de aller fleste mennesker. Fordi jeg har et eller annet I hodet mitt som gjør at jeg veldig, veldig på det. Men når man ser på andre mennesker, I hvert fall ungdommers personlige forbruk, så vet jeg ikke helt om jeg kan si det.
Nei, men det som I alle fall et problem med at staten bruker penger som ikke sine penger, på ting som ikke til deg selv, så det høyere inflasjonsvekst på de tingene staten kjøper inn, enn de tingene som husholdningene kjøper inn. Og det jo fordi det klart at selv om du ser noen ungdommer som kanskje kjøper litt for mye kaffe, latte og alt mulig sånt, så det sånn at de fleste som går I butikken, de vil få verdi for penger da. Og de passer litt på, og så det sånn hverdagen når du, hvor gammel du?
Du tror,
det, altså,
24?
24,
det selvfølgelig lov å spørre om, jeg synes det teit å si sånn, ja.
Så, men du vet, når folk blir 30 år og får boliglån og alt mulig sånt, altså folk passer på pengene sine, altså.
Du tror det?
Ja.
Vi jo høyest, vi jo på toppen av forbruksgjeld og kreditkort og sånt, så jeg vil ikke si at vi så ansvarlige.
Nei, så det helt enig. Og så jo grunnen til det da, jo fordi vi vet at staten kommer til å komme og redde oss hvis vi kommer I trøbbel.
Ja, sånn det sikkerhetsnettet.
Ja. Det
sånn pappa kommer uansett. Og...
Ja. Det arvingen.
Ok, sant? Men når du refererer til arvinger og at vi I hele Norge arvinger som bortskjemte, sånn... På generelt basis, hva tenker du om arveskatt da?
Jeg synes en moderat arveskatt egentlig kan være litt bra. Fordi det jo faktisk sånn at, hvertfall sånn som det I Europa, så veldig mye velstand går I arv. Og det jo ikke at barna til de rike fortjener de pengene med noen andre, ikke sant? Og så det vanskelig med en arveskatt som for stor, fordi...
Ja, noen vil jo at pengene skal gå in the bloodline, så...
Ja, men også fordi du har familieselskaper som drives ekstremt bra generasjon etter generasjon etter generasjon, og du har ikke lyst til at de skal bli tvunget til å selge selskapene sine, ikke sant?
Nei, til for eksempel staten da, som hadde vært...
Så, fordi da kommer det til bødelagt. Mm. Sånn at den kan ikke være for stor, og den må håndtere den type situasjoner på en smart måte, og det det ingen land som egentlig har klart å løse.
Nei, fordi jeg synes det veldig interessant. Jeg har tenkt på det selv, og jeg jo egentlig for 100%. Men det betyr jo at hvem sånn, hvis man skulle tenkt på selskap, da, hvem skulle de gått til da? Og det jo det som det store spørsmålet her, hvordan man skal håndtere det. Fordi det man risikerer med alle disse arvingene, de har jo masse penger som forvaltes av family offices, og alle disse pengene vokser jo opp på hverandre, sånn at det blir bare, kapitalen blir mer sentrert blant de rikeste. Men så føler jeg at det skaper jo ikke noe insentiv til oss andre som ikke fra så privilegierte familier som må jobbe selv, fordi du føler at kappløpet uansett tapt.
Ja, og så jo det, på en måte det veldig forskjellig fra Europa og USA. Så hvis du ser på de rikeste I USA, så det jo ingen arvinger. For det folk som har bygget nye teknologibedrifter, og som blitt verdens største bedrifter, og det har de gjort helt på egen hånd. Som regel uten å få en eneste krone som mor og far, ikke sant? Mens I Europa så det typisk arvinger. Og en grunn til det jo at hele Europa preges jo av at hele startup-miljøet for dårlig, det for dårlig teknologikompetanse, det for få som kan matematikk, det for lite risikokapital tilgjengelig. Fordi alle de rike gamle arvingene, de de gidder ikke hjelpe de unge nye, ikke sant? Mens i USA så det jo et kapitalmarked som laget for å hjelpe de unge med gode ideer, ikke sant? Og da blir det jo mye mindre sånn at pengene går I arv. Og sånn sett på mange måter egentlig mer rettferdig, fordi hvis du har lyst til å prøve, så får du muligheten. Og hvis du flink, så kommer du til å lykkes. Og hvis du lykkes, kommer du få enda mer penger, og får du bygget noe som enda bedre og bedre. Sant? Så det jo det...
Men hvis du feiler, så har du ikke så mye å ta...
Jo, altså... jo, fordi I USA så får du slettet all gjelden din med en gang. Sant? Og du kan begynne på nytt.
Ja, ja, men nå mener jeg mer sånn helsemessig og... sosialpolitisk, det jo ikke så mye
Det masse ulemper USA. Ja. Masse ulemper USA også. Men akkurat når det gjelder det...
Med, når det gjelder entreprenørskap,
ja, ja, så det jo... unikt bra. Mens Europa så har vi skapt det litt den motsatte, hvor pengene går I arv.
Vi straks tilbake.
Vi I Rema 1000 har gjort det enklere å være kylling. All vår kylling vokser nemlig saktere, og får mer tid og plass til å bruse med fjæra. Og da blir det enklere for deg å velge kylling. Enten du vil ha kvalitetsmerket stange, bestselleren solvinge, eller prima lavpris. Rema-priser med bedre dyrevelferd inkludert. Så slipper du å tenke på det. Ja, det enkle ofte det beste. Rema 1000. Alltid lave priser.
Ok, så hvis du har rett I at Norge har stagnert, hva betyr det for unge som skal inn I arbeidslivet nå?
Nei, så det jo sånn at hvert eneste unge menneske skal tenke at sånn, jeg kan forme min egen skjebne. At hvis jeg flink, stå på, viser meg frem, viser at jeg tillitverdig, så kommer man til å få gode muligheter. Selv om Norge liksom litt undermiddels I utvikling, kontra litt overmiddels, ikke sant? Så skal alle enkeltmennesker bare tenke, jeg skal gjøre det beste jeg kan, ikke sant? Og da kommer det til å gå bra. Og så det jo muligheter å forandre på det. Fordi det jo, siden det færre fra min generasjon som har vært gode gründere, så det jo mer rom for de som kommer nå til å være gode gründere. Og så derfor går det an... det jo ikke sånn at siden vi har vært litt på en måte bak Sverige og sånt, at vi fortsatt skal være det. Det jo gå med mulig å endre ting. Sant? Det mulig å gå inn I politikken og prøve på å endre på ting. Så vi må jo prøve å ta skjebne I egne hender. Sant? Og det... så jeg tror uansett at alle enkeltmennesker skal bare gjøre det beste ut av det. Og så det det som litt rart, da, synes jeg. Ikke sant? For da jeg vokste opp, så søkte jo folk seg til Norge. Ikke sant? Svensker søkte seg til Norge. Jeg flyttet hjem igjen fra utlandet til Norge. Folk ville til Norge. Ikke sant? Mens nå det jo en del nordmenn som har begynt å søke seg til utlandet. Ikke sant? Og en del, for eksempel hvis du god innenfor software eller noe sånt, så det jo en del som drar til USA. Hvis du god innenfor finans, ikke sant, så drar du kanskje til Stockholm eller til Schweiz eller til noe andre land. Ikke sant? Så det annerledes enn da jeg var liten, for å si det sånn. Og det synes jeg alle mennesker kjenner seg fri til å tenke. De skal ha verden for sine føtter også. Og så rynker du på nesen, men det
Ja, jeg bare tenker sånn, betyr det at man rett og slett skal oppfordre unge til å føle at de har rett til å dra ut av Norge?
Så klart de har rett til det. De frie mennesker.
Ja, ja, absolutt. Jeg bare begynte å tenke på det med brain drain og alt og så, det der. Sånn.
Og så det jo sånn at, og jeg tror det kjempeviktig, for det som har skjedd nå de siste årene jo at siden norske kronen har blitt så svak, så det mye dyrere å studere utlandet. Så antallet nordmenn som studerer utlandet mye lavere enn før. Og det jo synd for Norge. Da blir vi et fattigere samfunn. Vi får færre ideer utenfra og så videre. Så det jo bare bra at en del nordmenn drar ut. For mange av dem vil komme hjem igjen.
Ikke jeg.
og mange av dem vil komme ned hjem igjen. Med, ikke sant? Sånn, bare tenk på Sam Eide da. Som bygget opp Norsk Hydro og så videre. Elkem og alt mulig. Han var utlandet han. Kom hjem med gode ideer. Ikke sant? Først var han studert til ingeniør i Tyskland. Så var han ingeniør I Tyskland noen år, så kommer han hjem, og så bygger han opp de tingene. Så vi trenger nordmenn som drar i utlandet.
Ja, det rynket på nesen for, og det var bare sånn, hvorfor vil man tilbake når man i utlandet? Liksom? Når man slipper å betale så mye skatt, i hvert fall hvis du drar til UAE og sånne ting. Og,
ja, ja og så det jo, liksom, nå det jo ganske mange som drar til Emiratene, ikke sant? Så de har jo gjort på mange måter det vi burde gjort i Norge, det har gjort et kjempebra land for folk som har lyst til å jobbe og komme til.
Mm.
Det kunne gjort i Norge også.
Altså, det liksom easy mode, føler jeg. At du lettere får tilgang til det du ønsker og nettverk, at du har mye mer kultur for det, at du kan liksom rett og slett ta på et lettere gir, og så kan du komme tilbake til Norge etter du har kost deg, da, I guess.
Ja, nei, også med folk drar jo ikke til Emiratene for å ta det rolig, altså der det
Nei, absolutt ikke.
Der men... det jo, eller det jo noen som gjør det også, absolutt, men det jeg tenker på nå jo gründere.
Ja.
Altså det jo gründere som der for å jobbe knallhart, og for å skape noe bra, og for å tjene penger, og for å få til noe.
Mm.
Og det burde vi gjort i Norge også. Vi burde jo gjort, ikke sant? Men da trenger vi å ha skatter og sånt som funker, ikke sant?
Ja, for jeg vurderte jo selv, fordi jeg føler jo at det ikke så mye hindre der. Altså, det det jeg mener at det mye med at det easy mode der. Mm. Her det litt sånn hard mode, fordi det så mye byråkrati og alt som finnes. Mens der borte så bare går det så raskt, men så kommer jeg på at jeg faktisk kan komme i fengsel der som jeg blir voldtatt der borte. Så da var jeg sånn, oi, kanskje ikke. Ikke risikere
ja, det. Det jo,
fordi det jo... Ja, det ikke sharia-lov?
Så jeg har jo jobbet litt i Abu Dhabi og Dubai, og en del i Qatar. Og så det jo... Altså, blant de to landene så jo Abu Dhabi og Dubai en helt annen verden enn Qatar. Ikke sant? I Qatar så det jo virkelig strengt sant, for kvinner. Og hvis jeg var kvinne, ville jeg tenkt at det var helt ulevelig. Mens i Dubai så oppleves det jo omtrent som vestlig, på en måte. Kvinner får lov til å kle seg som du vil, og være ute som du vil, og du får drikke litt vin, og liksom, altså det er mye nærmere Vesten.
Ja, for ikke det at jeg den mest harame personen ever, men jeg føler bare at plutselig så du på feil sted til feil tid, og du kan ikke...
Og det skjønner jeg veldig godt.
Du har ikke lovverket fordi, i ryggen,
det
på samme måte
godt.
Som du har her.
Jeg skjønner veldig godt.
For å runde av, hva mener du Norge har gjort feil, og hva burde vi gjøre videre?
Vi må tenke at Norge skal bli det beste samfunnet i verden. Det det som burde være yardstikken. Fordi vi har det beste muligheten i alle demokratiske land til å skape det beste samfunnet. Vi får 500 milliarder fra himmelen hvert år, som vi kan bruke til å gjøre samfunnet bedre. Og da burde vi ha det som målestokk, da. Og da burde vi ha som mål å skape den beste skolen for barn, som alle klarer å komme seg gjennom. Og hvorfor de lærer mye. Vi burde klare å skape skikkelig gode nye selskaper, på, om det innenfor kreftforskning, eller om det ny teknologi, eller vi burde være et sted hvor sånt skjer. Sant? Vi skal være et sted som folk har lyst til å flytte til, og ikke som folk har lyst til å flytte fra. Og det på en måte grunntanken min, for vi har ingen unnskyldninger. Mens akkurat nå det jo Norge et sted som folk vil flytte fra. Så da må vi jo tenke nytt, ikke sant? Og det verdt å stoppe opp da. Og
som
tenke over...
noen få vi flytter fra. Ikke de som...
Så selvfølgelig det jo alltid sånn at den store majoriteten blir.
Ja.
Sant? Men det er verdt å ha et øye med dem som drar. For det de mest ressursrike unge, og de som har penger. Og hvis vi mister de mest ressursrike unge, og de som har penger, da blir vi et fattigere samfunn, alle mann, og kvinner.
Brutalt ærlig laget av meg, Jenny Huse, sammen med Momentum Media. Tom Nordmann produsent, og Tuva Jordfall og Elin Ludvigsen hjelper meg med innhold. Du kan også høre Elin sin podcast bak nyhetene overalt der du hører podcast. Du finner oss på YouTube, og du kan alltid ta kontakt på hei@momentummedia.no.